Prevodi sa mađarskog na albanski jezik. Pored mnogih drugih usluga, prevodioci sudski tumači koji čine deo tima prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu klijentima da pruže i direktno prevođenje sa mađarskog jezika na albanski, kako u usmenom, tako i u pisanom obliku. A osim obrade dokumenata, koja uključuje i prevodi njihovu overu pečatom sudskog tumača, naši stručnjaci prevode i mnoge druge sadržaje, poput onih koji su vezani za oblast marketinga, odnosno interneta, te književna dela, časopise i udžbenike, tako i članke iz novina. Obrađujemo i filmove, ali mnoge druge vrste video, kao i audio materijala. Te zainteresovanim klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje, odnosno uslugu sinhronizovanja prevedenih sadržaja. Svaki klijent koji već ima prevedene materijale, a njihovim kvalitetom nije zadovoljan, može u našim poslovnicama da dobije njihovu redakturu, za koju su zaduženi lektori i korektori, čiji zadatak je da izvrše sve potrebne ispravke i prevedene sadržaje prilagode pravilima albanskog jezika. Uz uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijente kod nas očekuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumač i prevodilac će izvršiti ne samo simultano i konsekutivno, nego i prevođenje pomoću šapata, a sve u zavisnosti od toga koja vrsta događaja se organizuje. Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa mađarskog jezika na albanski za bilo koji dokument su u obavezi da pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom, ili donesu lično originale na uvid, kao i da se pre svega toga u osnovnom sudu u mestu stanovanja raspitaju da li se za njihova dokumenta mora izvršiti i dodatna overa, to jest da li se na njih mora staviti apostil ili haški pečat. A ako se ova vrsta overe vrši samo za zakonom precizirana dokumenta i uvek na tačno određen način, to je potrebno da se klijent samostalno raspita do detalja o svemu, jer će mu to u velikoj meri uštediti vreme. One sadržaje koji ne spadaju u dokumenta, klijenti mogu da pošalju preko maila, jer nije neophodno poslati originale na uvid. A ako tako žele, i mi njima možemo prevedene materijale ove vrste poslati na isti način. A što se tiče dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata, klijent može da odabere da li želi da izvrši njihovo lično preuzimanje u našoj poslovnici ili hoće da mu ih pošaljemo na određenu adresu. Međutim, mora da zna da ovu uslugu vrši kurirska služba i da se ona naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata i drugih sadržaja, a po ceni koja važi u službi koja i vrši dostavu. Uz prevođenje sa mađarskog jezika na albanski za dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a to su svi tipovi potvrda, izjava saglasnosti i uverenja, sudski tumači i prevodioci obrađuju i poslovnu, ali i medicinsku i građevinsku, odnosno ličnu i tehničku, kao i tendersku dokumentaciju. Oni će također u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da obrade i sva pravna akta, ali i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno ona dokumenta koja spadaju u oblast nauke. Prevod PR tekstova sa mađarskog na albanski jezik. U bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevođenje PR tekstova sa mađarskog jezika na albanski, ali i svih ostalih reklamnih sadržaja. A oni će tako obraditi kataloge i plakate, odnosno vizit kartice, te brošure, reklamne flajere i ostale slične sadržaje. Kod nas klijenti mogu da dobiju prevod sa mađarskog jezika na albanski i za sve vrste knjiga, ali i udžbenika i književnih dela, te za časopise kao i novinske članke. A možemo da se pohvalimo i lektorima i korektorima u našem timu, koji će izvršiti sve potrebne ispravke, ukoliko klijenti imaju obrađene sadržaje koji nisu dobro uređeni. Prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše i usmeno prevođenje sa mađarskog jezika na albanski, to jest oni mogu da primene simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata, a u okviru ove ponude možemo da po povoljnim uslovima klijentima omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevođenje web sajtova sa mađarskog jezika na albanski. Kada postoji potreba za tim, klijentima nudimo i prevod web sajtova sa mađarskog na albanski jezik, a prevodilac i sudski tumač koji će da izvrše ovu uslugu su u potpunosti upoznati i sa optimizovanjem prevedenih sajtova, pa možete biti sigurni da će se oni u optimalnom roku naći na mnogo boljoj poziciji u okviru web pretrage. Podrazumeva se da će naši stručnjaci obraditi i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a što se primarno odnosi na web prodavnice, te online kataloge, ali i na softverske aplikacije i programe. Usluga koja podrazumeva prevođenje sa mađarskog na albanski jezik za video, kao i audio materijale različitih vrsta, uključuje ne samo prevod filmova, emisija, reklamnih poruka, serija i drugih materijala, već i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da urade i prevod sa mađarskog na albanski jezik, kako za popularne, tako i za stručne tekstove, ma koja bila njihova tema. Tako će oni uz filozofske i sociološke, odnosno političke, ekonomske i psihološke tekstove, da obrade i one koji se odnose kako na oblasti informacionih tehnologija, turizma, medicine i farmacije, tako i one koji su vezani za građevinsku industriju, te menadžment i marketing, odnosno ekologiju i zaštitu životne sredine i komunikologiju, ali i sve druge naučne discipline koje nismo pomenuli. Cena prevoda sa mađarskog na albanski jezik ili sa albanskog na mađarski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na albanski jezik ili sa albanskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.